Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 13, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 9 январь, бейшемби, студияда Сабыр Абдымомунов, уктуруунун негизги темалары. 7-nji каналдын мүлк талашы, Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын арызын канааттандырган жок, алар каналды рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп жатканын айтышууда. АКШнын президенти Дональд Трамп өзү кызматта турганда Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербей турганын айтты.
Ирактагы америкалык базаларга урулган соккудан эч ким жабыркабаганын, базалар гана азын оолук зыянга учураганын билдирди.
Кыргызстанда сасык тумоо менен ооругандар мындан 10 жылга салыштырмалуу 4 эсеге көбөйдү, бирок ооруканалардагы орундар, дарыгерлердин саны андан бери өзгөрө элек. Алдыда Кореянын эң ири медиа студиясында иштеген мекендешибиз тууралуу да баяны сунуштайбыз. Толкун которбой туруңуз. Алды менен соңку кабарлар топтому менен микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын премьер-министри Мухамбеткалы Абылгазиев Нарын жана Баткен облустарында көөсүнүн ур токмогунан каза болгон келиндердин окуясынан кийин үй бүлөлүк зомбулукка жазаны күчөтүүнү сунуштады. Бул тууралуу өкмөт бүгүн тараткан билдирүүдө айтылат. Анда премьер-министр үй бүлөдөгү зомбулукту бүтүндөй коом үчүн трагедия деп атап, быйыл өкмөт аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо иштерин күчөтүүгө ниеттенип жаткандыгын билдирген. Акыркы каргашалуу окуялар бүгүнкү күнү үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүү көйгөйү болуп көрбөгөндөй актуалдуу экендигин ачык күбөлөндүрөт деп айтылат билдирүүдө. Премьер министр өлкөдө көп жылдардан бери үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселеси жаап жашырылып келгенин айтып, коомчулук мындай ырайымсыздыкка көз жумбашы керектигин кошумчалаган. Ошондой эле Абылгазиев жарандарды үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан коргоо боюнча мыйзамды өркүндөтүү жана жазаны күчөтүүнүн жол жобосун иштеп изилдөөнү тапшырган. Жаңы жылдан бери Баткен жана Нарын облустарынын аймагында күйөөсүнүн ур токмогунан 26 жана 36 жаштагы эки келин көз жумган. Бул окуялар коомчулукта талкууланып, үй бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча чакырыктар айтылган эле. Кыргызстанда электрондук паспортко бланктарды алууга байланыштуу тендер боюнча иш козголгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаев жана Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын экс башчысы Талант Абдуллаевга акчалай айып пул салынып, алар эркиндикте калтырылды. Мындай чечимди 29 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда кабыл алынгандыгын аталган соттун маалымат катчысы Асель Равшанбекова Азаттыкка билдирди.
Сарыбаев
күнөөлүү деп табылып, ага 270 000, ошондой эле Талант Абдуллаевга дагы 270 000 сомдон айып пул салынды. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын статкачысы Данияр Бакчиевге 230 000 сом айып пул салынып, эркиндикте калтырылды, деди Равшанбекова. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет электрондук паспорт чыры боюнча былтыр иш козголгон. Анда аталган адамдар тендерде литвалык Гарсу Пасаулес аттуу компаниянын утушуна кызыктаар болгон деп айыптаган. Бул жаңжалга байланыштуу каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаев менен Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын экс башчысы Талант Абдуллаев камакка алынып, тергөө менен кызматташууга макул болгондон кийин гана үй камагына чыгарылган. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайкага болсо, былтыр август айында иш козголуп, ал өлкөдөн чыгып кеткен. Ички иштер министрлиги Шайкованы издөө иштери уланып жаткандыгын билдирип келет. Эл аралык жаңылыктардан. АКШнын президенти Дональд Трамп Иракта 2 аскердик базага Ирандын ракета соккулары тийгенде америкалык аскерлер жараат албагандыгын айтты. Зыянда өтө чоң эместигин белгилеген Трамп 8 январда Ак Үйдө сүйлөгөндө, мен президент болуп турган учурда Иран эч качан өзөктүк куралга ээ боло албайт, деди. Тегеранды дагы бир ирет эл аралык терроризмди колдойт деп күнөөлөгөн Трамп Вашингтон Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизди. негиздерин да эскертти. Ошондой эле НАТОны жакынкы чыгыштагы жараяндарга көбүрөөк көңүл бурууга чакырды. 8 январга караган түнү Иран таасирдүү генералы Хасем Сулейманинин сөөгү жерге берилгенден бир нече саат өткөндөн кийин Тегеран Ирактагы АКШнын аскер базалары жайгашкан 2 базага баллистикалык ракеталар менен соккурган чабуул үчүн жоопкерчилик алган Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу сокку генералдын өлүмү үчүн үч алуу максатында жазалгандыгын билдирген эле. Американын коргоо министрлиги 10 ашуун баллистикалык ракета атылгандыгын маалымдады. Хасем Сулейманы 3 январда Багдадта америкалык авиациянын соккусуна мерт болгондон кийин Тегеран менен Вашингтондун тиреши ого беттер курчуп кетти. Ал ортодо украиналык хадистер Тегеранда кулаган самолеттун кулашынын себептерин иликтөө үчүн Иранга барган жатышат. Бул тууралуу президент Владимир Зеленский билдирди. Мамлекет башчысынын сайтындагы кабарга ылайык, хадистер 8 январдын түнү Тегеранга учушту. Арасында куткаруучулар, чукул кырдаалдар кызматынын, тышкы иштер жана ички иштер министрликтеринин жана коопсуздук комитетинин өкүлдөрү бар. Зеленский Киев чет элдик өнөктөштөр менен кеңешип, иш алпараарында кошумчалады. Украинанын эл аралык авиа жолдору компаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү учак кечээ эртең менен Тегерандан учуп чыгаары менен кулаган. Анда 7 өлкөнүн жарандары бар болчу. Борттогу 176 кишинин 9 экипаж мүчөлөрү болгон. Алардын баардыгы көз жумду. Ал ортодо Кыргызстанда этникалык жана башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктар үчүн жеңилдетилген визалар бериле баштайт. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Андагы маалыматка ылайык, 15 январдан тарта күчүнө кирчү нускамага ылайык этникалык кыргыздарга мындан ары туугандар визасы, мекен виза, мейман виза деген жаңы визалар бериле баштайт. Ошондой эле Кыргызстанга тоо туризмине кызыккан чет өлкөлүктөр үчүн 3 айлык мөөнөткө тоо туризм визасы да бериле баштайт.
Жакшы экен. Толугураак Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Маалыматтар улам жаңыланып турат. Маалыматтарды бүгүн Бакыт Асанов жазып даярдап сунуштап атат. Эми осу айрым валюталардын баасы. Улуттук банктын расмий эсеби менен тааныштырып кетейин. 1 АКШ доллар 69 сом 62 тыйын, евро болсо 77 сом 52 тыйын, орус рубли 1 сом 12 тыйын. Радиодо күн темаларына кайрылсак, Бишкек шаардык соту 7-нчи каналдын мүлк талашы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын арызын канааттандырган жок. Атамбаевдин талапкерлери мурдагы президентке таандык экени айтылган 7-нчи каналды рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп жатканын кабарлашты. Бул медианын айланасындагы талаштын чоо жайын кесиптешим Кубанычбек Жолдошов сураштырып жатат бүгүн. Кубанычбек, азыр студияда, саламатсыңбы?
Саламатчылык.
Бирөө жары менен байланышып жооп ала алдыңарбы? Кандай ылтат?
Ошо 7-нчи каналдын айланасында рейдерлик басып алуу аракети болуп жатат деп мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары социалдык тармактарда жазып жатышканы менен расмий түрдө мына ошол каналдын айланасында болуп жаткан жагдай тууралуу бир дагы адам ырастама бере элек. Биз болсоң ошо медиа форум ачык акционердик коомунун өкүлү Азамат Акматов деген жигит менен да байланыштык. Ал адам азыр ошо 7-нчи каналдын соттордогу расмий өкүлү экен. Негизи эле ушу каналдын айланасында эмне болуп атат?
Азыр Алмазбек Атамбаевке тараптарын жагында э?
Ооба, ооба, ошол да. Тиги медиа форум кимге караштуу экендиги белгилүү да. 7-нчи каналдын өкүлү катар сотто ошол медиа форум ачык акционердик коомунун кызыкчылыгын, демек мурдагы президент Атамбаевдин кызыкчылыгын коргоп жаткан Азамат Акматов деген адам биз менен байланыштык. Бирок ал рейдерлик басып алуу болгондугун ырастабай жатат. Ошол эле учурда расмий түрдө маалымат берүүдөн да баш тартып жатат.
Бирок сотто кайрылганы рейдерлик басып алуу болуп атат деп берип атат.
Ошол эле учурда Атамбаевга караштуу маалымат сайттары рейдерлик басып алуу болду деп жазып чыгышты да. Анан бул жерде ошо маалыматка караганда ошол 7-канал мурдагы президент Атамбаевдин кармагындагы Апрель фондун кармагына 2018 жылы өткөн экен. Аталган каналдын мурдагы ошо каттоого алынган жетекчиси Майрамкүл Мамбеталиева аттуу адам ошо 7-каналды 7 миллион сомго сатып алган деп, бирок аталган алды сатты келишими туура эмес болгон, аны жокко чыгарып берүү жөнүндө Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайрылып, аталган сот бул арызды канааттандырган экен. Мына ошол жакында ошо Атамбаевдин тарапкерлери аталган райондук соттун чечимин жокко чыгаруу боюнча Бишкек шаардык сотуна да кайрылышкан экен, бирок Бишкек шаардык соту
бүгүн аларды
бүгүн аталган чечимди канааттандыруусуз калтырып жатат.
Майрамкүл Мамбеталиева менен байланышуу мүмкүнчүлүгү болдубу? Же ошол
Майрамкүл Мамбеталиева деген ким экендиги жөнүндө дагы бир түшүнүксүз жагдай болуп атат. Ал чын эле кожоюнбу же жөн эле бир жасалма мүлк катталган адамбы, муну дагы териштирүү азырынча татаал болуп жатат. Белгилей кетүүчү жагдай, аталган 7-канал 2010 жылдан кийин белгилүү саясатчы Ата Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев тарабынан Жалал Абад шаарына негизделген болчу. Бирок ошол кийин 2014 жылы 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун астында аталган телеканал Атамбаевдин жакын тарапкерлеринин бири, анын кеңешчиси болгон Икрамжан Илмиянов сатылгандыгы жөнүндө, бирок анын кайсы бир жакын адамдары аталган телеканалды иштетип жүрүп, бирок 2017 жылы мына ошол 2017 жылдын астында президенттик шайлоонун астында ошо биротоло Атамбаевдин тарабынан түзүлгөн ошол Апрель фондуна саткандыгы
өткөрүлгөнү
маалыматтар чыккан болчу, бирок расмий түрдө ырастамалар болбой келген эле.
Рахмат. Дагы кечки азаттыкта дагы кененирээк тараптардын пикирин угабыз. Албетте, кечки азаттык саат 18:00 баштап ого чыга баштайт. Уктуруубуздун дагы бир өзөктүү темасы бул сасык тумоо маселеси. Кыргызстанда сасык тумоо менен ооругандар мындан 10 жылга салыштырмалуу 4 эсеге көбөйдү, бирок ооруканалардагы орундар, дарыгерлердин саны өзгөрө элек ошол жылдан бери. Ушундан улам баш калаадагы ооруканаларга дарыгерге көрүнүү үчүн кезек күткөндөр да көп болууда. Бейтапканалар сасык тумоону дарылай албай калдыбы? Эмнеге эпидемиологиялык кырдаал жыл сайын чилдеде күчөп, саламаттык сактоо министрлиги аны көзөмөлдөй албай калууда? Бул суроолорго кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева суроолорго жооп издеп жатат бүгүн. Азыр студияда. Бактыгүл, саламатсыңбы?
Рахмат, саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу Азаттык Наалысынын угарманы. Чын эле сасык тумоо менен ооруканаларга кайрылган бейтаптар аябай эле көп экен. Мен кечээ түндө, анан бүгүн эртең менен ушу ооруканаларга барып, негизи Бишкекте 2 гана оорукана сасык тумоо менен ооруган балдарды, чоңдорду кабыл алат экен. Биринчиси бул балдардын клиникалык тез жардам ооруканасы, бул 3-чү балдар ооруканасы деп аталып жүрөт эл арасында. Анан экинчиси жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасында гана ушул сасык тумоологон дене табы көтөрүлүп түшпөй аткан жарандар жана балдарды дароо кабыл алышат экен. Бирок тилекке каршы ал жактарында аябай кезек күтүү көп экен. Мисалы, бир эле коридордо отургандардын саны 50-60 ашык бейтаптарды көрсө болот. Бул кезек күтүүлөрдүн себебин дагы дарыгерлер, ал жактагы адистер түшүндүрүштү. Бул декабрь айынын акыркы 2 жумасында жана январь айынын 1-2 жумасында абдан көп сандагы адамдар сасык тумоолойт экен. Бул жылда эле болуп жүргөн көрүнүш деп жатышат. Сезон деп коюшат экен, мезгилге карата. Мисалы, октябрдан баштап апрелге чейин бул ошо респиратордук оорулар, болсо дем алуу органдарынын оорулары күчөп, анан кайрылышат деп жатышат. Жугуштуу оорулардын республикалык ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнүн жетекчиси Асель Алабасова 2004 жылдан бери ооруларды аябай көзөмөлдөп, мониторинг жүргүзүп келген экен. Ошондон берки сандарга ал мындайча токтолду.
Если 2004 жылы мына 21 000 эле 414 кабыл алса, ошондо 2018 жылы 14 жылда деп коелу 83 592, ошондо получается в 4 раза возросло. А больница-то одна, башка мне алас. Мы всех же не отказываем. Например, 400 кишиге если болсо, бизде обычно аз бир күндө 470, 480 дейчи. Анжанда мамашалар бар да, папашалар бар деген өшмөлөстөп келе. Больницанын ичинде азыр 800-дөй, 750-дөй киши жатат. А так ошо 10 жылдан ашык мөөнөттүн ичинде 4 эсе көбүрөөк алып атасыз уже.
Чындыгында ооруканалардын ичи аябай эскирген, эми анча-мынча оңдоп, түзөп, багы тазалап атышыптыр, бирок ушинтсе дагы жугуштуурлардын клиникасы чын эле аябай эскирген экен. Бул оорукананы кайра куруу демилгеси канчадан бери көтөрүлүп келе жатат, бирок тилекке каршы бюджеттен акча которулбай эле бул клиникалык оорукана республика боюнча жалгыз оорукана болуп, өзү гана тейлөөдө. Андан тышкары, мисалы Динара Оторбаева, саламаттык сактоо министрлигинин жугуштууруларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Динара Оторбаеванын айтымында, бул эми адаттагы эле көрүнүш деп баалап жатат. Саламаттык сактоо министрлиги атайын буйрук чыгарып, бейтапканалардагы дарыгерлер ишемби, жекшемби күндөрү кечки 6:30 чейин, эртең мененки 8:00 тынбай ошо ооругандарды кабыл алсын деген буйрук чыгарышыптыр. Анан майрамга, кызыл күндөргө да карабай иштешет экен. Ошону уармандарга
мутация болгон учурларында айтышат го эл аралык адистерчи. А бизде ошол дарыларга дагы жаңы сунуштамалар барбы?
Жаңы сунуштамалар, мен ошо таң калганым,
мисалы эч кандай барган какырыксыз эле
барган бейтаптардын көбү эле ошо дене табы түшпөй кайрылгандар экен да, такыр эле түшпөй 40 болуп 39 болуп кайрылгандар экен. Анан эмнеге мындай болуп жатат деп ошо дарыгерлерден сураганымда, ошо дарыгерлер айтып жатышат, негизи биздин ооруган адамдар дароо эле ооруса эле антибиотиктерди, парацетамолду мындай көзөмөлсүз эле иче берет дейт да. Анан парацетамолдун өзүнүн мындай өзгөчөлүгү бар дейт. Ал мисалы адамдын дене табы 38.5 жогору болмоюнча аны ичпеш керек экен. Эгерде ичи 38.5 төмөн болсо, аны ичкенде эч кандай баягы адамдагы вирусту өлтүрүүгө эч кандай мындай таасири калбай калат экен дагы. Тескерисинче вирусту көбөйтүп, анын мутация болушуна, ошо дарыга туруштук берип калышына мындай шарт түзөт экен да. Ошондуктан дарыгерлер эскертип жатышат, эгерде баланын кандайдыр бир патологиясы же болбосо чоң адамдын кандайдыр бир өнөкөт оорусу болбосо, бала ДЦП болбосо же неврологиялык оорусу болбосо, анын дене табы ушул кадимки тумоо учурунда 38.5 ашпаса, эчтеке бербей эле суу берип, мындай жеңил кийинтип көзөмөл алдында карап тургула деген кеңеш беришти да.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева кечки азаттыкта кенен баяндап берет. Биз уктуруубузду улантабыз. Эми күндүн жаңылыктарын учкай мазмуну. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазыев Нарын жана Баткен облустарында күйөөсүнүн ур токмогунан каза болгон келиндер окуясынан соң үй бүлөлүк зомбулукка жазаны күчөтүүнү сунуштады. АКШ президенти Дональд Трамп Ирактагы эки аскердик базага Ирандын ракета соккулары тийгенде америкалык аскерлер жарат албаганын айтты. Бишкек шаардык соту 7-чи каналдын мүлк талашы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын арызын канааттандырган жок. Украиналык адистер авиакырсыкты иликтөө үчүн Иранга барышат. Арасында куткаруучулар, чукул кырдаалдар кызматынын, тышкы иштер жана ички иштер министрликтеринин коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бар. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык темадагы баянга токтололу. АКШнын президенти Дональд Трамп өзү кызматта турганда Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербей турганын айтты. Ал 8 январда жакынкы чыгыштагы соңку жагдайларга байланыштуу кайрылуу жасады. Мунун алдында Иран АКШнын Ирактагы эки аскер базасына баллистикалык ракеталар менен сокку урган болчу. Вашингтон менен Тегерандын мамилеси өткөн аптада америкалык күчтөр Багдадта Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулайманини өлтүргөндөн тарта курчуп жатат. Толугураак Прагадан кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызы баяндайт.
Дональд Трамп Ирандын Ирактагы АКШнын аскердик базаларына койгон чабуулуна 16 сааттан кийин гана жооп кайтарды.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
Ал Кошмо Штаттарынын президенти болуп турганда Тегеранды өзөктүк державага айланбай турганын эскертти. Ирактагы америкалык базаларга урулган соккудан эч ким жабыркабаганын, базалар гана азын оолук зыянга учураганын билдирди. Ал Тегеранды терроризмди колдойт деп дагы бир жолу айыптады жана Вашингтон аларга жаңы санкция саларын эскертти.
Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world.
Иран чегинип жатат. Бул дүйнө үчүн жакшы жаңылык. Британия, Германия, Франция, Кытай жана Орусия сыяктуу державалар Иранга байланышкан маселелерди чечүүдө активдүү роль ойной турган мезгил келди. Алар Иран менен өзөктүк келишими боюнча өз позицияларын кайрадан карап чыгышы керек. Вашингтон Иранга чукул арада кошумча санкцияларды салат.
The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime.
Трамп Ирандын ракеталык аткылоосуна Вашингтон жооп берер бербесин айткан жок, бирок Кошмо Штаттар Иранга жооп кайтара аларын белгиледи. Ирандын күчтөрү 8 январга караган түнү Ирактагы АКШнын Айн Асад жана Эрбил базаларын баллистикалык ракеталар менен аткылаган. Ислам революциясынын сакчылар корпусу бул чабуулду таасирдүү генерал Касим Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу деп билдирген. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жалпысынан 15 ракеталык сокку урулганын кабарлап, 80 америкалык аскер жок кылынганын жана бир катар техника, анын ичинде тигүү учактар жана учкуч аппараттар жабыркаганын жарыялап жиберишкен. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаманеи буга байланыштуу телеканал аркылуу кайрылуу жасап, бул соккуну Кошмо Штаттардын жаака чабуу деп сыпаттаган.
Кечээ кечинде биз аларды жаакка чаптык. Эң маанилүүсү Американын күчтөрү аймактан чыгарылып кетиши керек.
Иранда парламент 7 январда коргоо министрлигин баш кылып АКШ армиясын террорчу катары аныктаган мыйзам кабыл алган. Ирак парламенти болсо өткөн жекшембиде кезексиз чукул жыйынга чогулуп, америкалык аскерлерди чыгаруу боюнча резолюцияны колдогон. АКШнын президенти Дональд Трамп, эгер Багдад америкалык аскерлерди чыгара турган болсо, аларга мурда болуп көрбөгөндөй катаал санкцияларын эскерткен. Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринен бири Кудс тандалма аскер бөлүгүнүн жетекчиси Касем Сулеймани 3 январда Багдад аэропортунун жанында аба соккусунан курман болгон. АКШнын армиясы бул операцияны жүргүзгөн мойнуна алып, аны коргонуу максатына уюштурганын, Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына сокку урууга камалып жүргөнүн билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууну эми журтташтар түрмөгү менен улантайын. Мекендешибиз Нурила Козбаева Кореянын KBS деген каналынын мультфильм чыгарган студиясында иштейт. Ал Сеул шаарында билим алып, анимация багыты боюнча адистикке ээ болгон. Нурила Түштүк Кореядагы эң ири маалымат каналында иштөөгө кантип жетишти? Кабарчыбыз Айдана Топчубаева берген суроолорго Нурила Козбаевнын жоопторун чогуу эшиктели.
Мен Кореяга келгениме 8 жыл болду. Ага чейин Бишкекте Манас университетин бүтүрүп, анан анимация тармагында иштеп жүрдүк эле. 2-3 жыл иштегенден кийин баягы жакшылап билгим келет экен, кызыгып, чыныгы анимация деген эмне экен, чындап эле бир жакшы бир университетте жакшылап терең билим алсам деп ойлонуп жүрүп, анан кийин бирден ар бир өлкө боюнча, ар бир университет боюнча стипендияларды карап чыкканмын. Анан кийин ошо Корея менен дагы бир башка 2-3 өлкө бар экен, толук стипендия төлөп берип, ушу тил үйрөтүп, университеттин баасын төлөп бере турган программалар бар экен. Анан ошо Кореяга тапшырып көрөйүн деп тапшырып, анан кийин өтүп кеткенмин.
Нурила Козубаева Кореянын Сеулда жайгашкан улуттук искусство университетинде анимация багыты боюнча билим алган. Аталган окуу жай маданият тармагында алдына ат салдырбайт. Окууга тапшырууда атаандаштык дагы күчтүү. Мекендешибиз бул окуу жайга өз алдынча изденип жүрүп, интернет аркылуу тапшырган.
Байкаган боюнча бүт бардыгын төлөп берген стипендиялар азыр өтө эле аз. Анын үстүнө баягы маданият тармактары боюнча карап көрсөң, кыйла эле аз экен. Мисалы баягы бизнес, анан кийин баягы эл аралык мамиле факультеттер боюнча Европа же Америка батыш өлкөлөрүнө кетсең болот да, анан кийин баягы маданият боюнча программаларды табыш кыйын экен. Себеби дегенде ал кымбатыраак түшүп калат экен. Баягы байлардын балдары окуган, хобби катарында окуган адамдар көп да, анан кийин ошон үчүнбү же менин оюмча стипендияларды аз берет экен. Кореяда мисалы стипендияларды көп эле тапса болот. Эң негизги себеби бул Корея дүйнөлүк аренага чыгамын деп аракет кылып атышат да, баягы анан маданияттар менен алмаштыралы деп, ошон үчүн башка студенттер көбүрөөк келип, ошо Кореянын маданиятын, салттарын, тилин үйрөнүп, анан кайра барып ошону башка өзүнүн мекендештерине дагы баягы жайылсын, үйрөтсүн деген максатта. Ар бир университет деп айта албайм, бирок 99% университеттин ар биринде стипендиялары бар да, зерикпей карап чыкса тапса болот.
Нурила Кореяга баргандан кийин үй бүлөсүн сагынып, башында кыйналган. Бирок окуу жайдагы атаандаштык аны чыйралтып, кусалыкты тез эле унуттурган экен.
Кыргыздар үй бүлөлөрүбүзгө жакын өсүп калган үчүн башка мамлекетке кетип атам деп чек арадан өтүп атканда эле мен ыйлап баштаганмын. кайран келемин, ушу бир 2-3 айдан кийин тилин үйрөнүп алып эле деген ойлор менен кеткенмин. Анан бир 20 ашык студенттер келгенбиз жакын арада өлкөлөр менен, алар менен да сүйлөшүп, бөлүшүп отурсак, ар бир эле ушундай башынан өткөн экен. Тамак ашынан да көп кыйналдык, тилинен көп кыйналдык, түшүнбөй. Университетим жакшы экен деп эле анан кийин ушу баягы кошо окуп жүргөн студенттердин деңгээлин карап эле ошого ушунчалык кызыгып, мен да ушундай болсом экен деп аракет кылып атып эле ошондон өтүп кеттим болсо керек. Анан чет өлкөдөн келген студенттерди баары эле мындай кучак жайып тосуп албайт да. Айрыкча стипендия берип аткан болсочу, именно биздин анимация факультетин тургузган адамдар кээ бирлери айтканда, мамлекет бизге акча берип аткандан кийин биз силерди алгыбыз келген эмес, бизге ушу маданият министрлиги эле силерди бөлүп берип койду, билим бересиңер деп, ошон үчүн гана биз силерди үйрөтүп атабыз депчи. Ошого жараша анан кийин булардын талаптары өтө жогору болот. Мисалы баягы ойго келбеген талаптар да, мисалы тилди мисалы 3-4 деңгээлин сен 1 жылдын ичинде бүтүрүп ушундай идеалдуу түрдө сүйлөп башташың керек депчи. Анан кээ бир баягы эми чет өлкөгө барып чыгып келип окуп келген мугалимдер болот, мисалы профессорлор өтө түшүнүктүү келишет. Булар баягы алыста жүрөт деп кичине жумшак эмес, бирок баягы түшүнүп мамиле кылгандагы мугалимдер болду да. Кээде ушул 16-20 сааттан бери отуруп сүрөт тарткан күндөр да болгон, 2 күндө буктабай жүргөн күндөр да болгон, экзамен тапшырып. Мен эле эмес, негизи эле Кореянын баары эле ушундай болуш керек. Башка студенттер менен сүйлөшүп көрсөң деле ушундай экен.
Кореянын билим берүү тармагы күчтүү жана талап өтө катуу коюлат. Чыгармачыл Нурилага бул анча жага бербейт. Себеби талаптын катаалдыгы көп корейликтерди стресске дуушар кылып, чыдабагандар депрессияга кабылышат.
Мен билгенимен ошо жогорку билим албаган студенттердин пайызы так айта албайт экен, бирок ушул бир 7-10% тегерегинде болсо керек эле. Андан дагы аз болушу мүмкүн. Себеби бул жакта билимге өтө маанилүү мамиле жасашат экен да. Конкуренциянын айынан бул жерде сөзсүз ийгиликке жетиш керек деген принцип менен жашашат булар. Бул кичинекей баягы бала бакчадан баштап, мисалы 2-3 тилдерди үйрөтөт, анан кийин чоңойгон сайын булар баягы сабак бүткөндөн кийин бизде мисалы эртең мененки смена, түшкү смена деп бүтүрүп коет го. Андай эмес буларда. Смена бүткөндөн кийин ошо чоң баягы оор сумканды көтөрүп алып кайра булардын баягы хагвон деп коюшат, кошумча сабактарга барышат, музыка боюнча барышат, математика боюнча барышат, чет тилдер боюнча барышат. Мектепте окуучулардын күнү ушу кадимки эле чоң кишинин иштеп жүргөндөй эле күнү, эртең менен эртип кетет дагы саат 8-9 кайра кетишет. Университет биздин баягы билим берген тармактарыбыздан өтө эле катуу айырмаланат. Себеби булар Конфуций кезинен келген тарбияны алып калышкан да бул жердегилерчи. Мисалы айткан нерсени булар угат. Айтылган тапшырманы сөзсүз жасап келиш керек, сөзсүз убагында тапшырыш керек. Мисалы керек тапшырма болобу, кээде керексиз тапшырмалар болуп калат. Анын эч кандай айырмасы жок, ошол айтылган саатта, мүнөттө жасалыш керек. Мугалимдери талаптарды жогору коюп стресске чейин жетип кетет, бирок ошол баягы чоң кемчилиги бар. Стресс, депрессия болуп кетет. Анан айрыкча баягы маданиятты окуган адамдар баягы кичине сезимдүү болгон үчүн көп эле кыйналып калышат да. Мисалы профессионалдык жактан өтө жогору, бирок мисалы баягы креатив деп коюшат, ошол жактан кыйналып калышат стресстин айынанчы.
Корейлер менен жарыша окуган Нурила 3 жыл мурун окуусун аяктагандан бери Чанганг Central Animation Studios деген студияда аниматор болуп иштеп жатат. Ал кесиптештери менен даярдаган Big Five деген долбоору өлкөдөгү эң чоң каналдардын бири KBS каналынан жумасына бир жолу көрсөтүлүп жатат. Журташыбыздын айтымында Кореяда аниматорлор көбөйүп кеткендиктен алар өтө көп акча табышпайт.
Азыр бир аз ушу Сеулдун кичине чет жагында жайгашкан бир анимационный студияда иштеп атам. Эми кичине баягы көнүп, өзүм кичине ыңгайлуу сезип, ишенич пайда болду да. Мен дагы иштей алат экен, мен дагы бир жакшы аниматор болсом болот экен депчи. Өзүмдү өзүм баягы урушпай кичине.
Кореядагы журташыбыз Нурила Козубаева менен маекти уктуңуздар. Аны Айдана Топчубаева даярдады. Азыр бир жаңылык келип түштү бизге. Факт чек порталынын редактору Болот Темиров сабалды. Маалыматка караганда Бишкекте факт чек порталынын редактору Болот Темиров сабалганы тууралуу аталган басылманын Facebook-тагы баракчасына жазылды. Андагы маалымат боюнча Темировго бүгүн түшкө маал басылманын кеңсесинин жанынан чымыр денелүү 3 жигит кол салган. Алар журналистке бир нече сокку уруп телефон тартып алышкан. Факт чек өлкөдө тараган маалыматтардын чын бышыгын тактоо максатында түзүлгөн атайын портал. Анда дата журналисттер жана башка ушундай социалдык тармактарда иликтөөлөр жүргүзгөн жарандар иштейт. Анда коррупциялык схемалар боюнча бир нече иликтөө жарыяланган. Урматтуу угарман, ушуну менен биз күндүзгү уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык маалыматтар Азаттык чекит.org сайтында. Ошондой эле кечки радио уктурууларыбыз саат 18:00 ого чыгат. Санжара радиосунан бүт Кыргызстан боюнча, ошондой эле жергиликтүү өнөктөш радиолордун толкунунан бизди кечки жана таңкы эфирлерди уксаңыздар болот. Эсен туруңуздар.